Luka bayan qılan xoş xəbər. 1-ci bab. Hörmətlik Teofilos canabları. Sizgə məlum ki, nurgun kişilər Həzrəti Əysanın aramızda qılan işlərini xatırlaşkə kirişkən idi. Ula xatırlaşdə bu işlərini başdan axır öz gözü bilən görüb xoş xəbər taqatqanların bayanlarını asas qılan. Mən bularının hamısını Baştın təpsili təkşürüb, iniqlab çıqqanlığım üçün bulani tərtibi boyçı yizib, sizgi məlum qilişini layiq tapdım. Bunundun məqsəd, sizgi Həzirti Əysa haqqıda anılğan təlimlərinin işənçilikliğini bildirişdir. Herod padişah, Yahudiyla rayonlarda hökümranlığını yürgüzvatqan çağlada Zəkəriya isimliq bir ruhani ötgən idi. O, ilgiriki ruhani abiya topuğu təvəb olub, öz növdü kəgəndə Yerusalimdiki mərkizi ibadət xanında işlətdi. Onun ayalı Elizabet mu, tüncü baş ruhani Harunun əvlatları din idi. Ula işgilisi, xudanın nəzirdə dürüz kişilərdim bulub, xudanın bütün əmir pərmanlarına qatdıq əməl qıladdı. Əmma, ula pərzən köməyən idi. Çünki Elizabet tuğmaz idi. Onun üstügə şikkelisi yaşınıb qağan idi. Bir günü Zəkəriya və onun qismindəki ruhaniyla mərkizi ibadətxanıda növəti boyca ruhaniyilik vəzifəsini ada qılıb atatdı. Ula hər günü adıtı boyca ibadətxanının müqəddəs cayığı kirib, xudanın huzurda ısırıq silişqə bir ruhani tallaşı üçün Çək taşlaydı. O günü Çək Zəkəriyağı çıxdı. O, müqəddəs cayğı kirib, ısırıq silvatqanda, ibadət hikəgən cəmaət taşqırda dua qılışvatatdı. Tuyuqsız, ısırıq danının on tərpidə Zəkəriyağa xuda əvətkən bir pərişdə köründü. Zəkəriya qoqqunudun hodqıb kətdi. Bıraq, pərişdə onunğa. Hey Zəkəriya! Qoxmığın, Xuda duayını qobul qıldı. Ayalın Elizabet sana bir oğul tuğub birdi. Onun ismini Yahya qoyğın. O sana xuşal xuramlıq elib kirdi. Onun dünyağı kilişi bilən nurğun kişilə xursan buluşudu. O, Xudanın nəzirdə uluq buludu. Haraq şarab işməydi. O, Onısının qosqıdiki vaqtın tatıbla, Xudanın müqəddəs royuğa kömgən buludu. O, nurğun İsraillani, Rəbbimiz Xudanın yoluğa qaytırıdı. O, Xuda tərpidin, Xuddi İlyas Peyğəmbərgə ata qılınan dək ruh və küç qüdrət qıtolğan halda, özdün keyin kildiğən qusquzguçudun aval əvətilib, atı bilən ballanın münasibitini yeni vaçtın İnaqlaşdırıb, xudağı boysunmayındıqanlani, adıllanın akılani yollarığı qaytırıb, xəliqni Rəbbinin qismitini qılışqa təyyar qılıdı, dedi. Mən qeyrib qaldım. Ayalımdan yeşimi bir yəgi berib qalan tutsa, bundaq bolşu mümkünmü? Mən onu nimidin bilələymən, dəb sordu Zəkəriya pəriştidin. Pəriştə, mən Xudanın huzurdiki Cəbrail bulumən. Mini Xuda, sana bu xuş xəbər yetküzüşkə əvətdi. Vaqtsa aiddi kəgəndə, sözlürüm çoxum əməlgə aşırıldı. Bıraq, bununqı işənməyənliyim üçün tılın tutuludu. Bağlı tuğulmuğu çə, zuvanqı kəməysən, dəbla közdün qayıb oldu. Bu çağda Zəkəriyəni kütübdüqalla, Onun müqəddəs cayda neymi üçün bunçı vala keçikəliğini çüyənməy həyran buluşdu. Köpçilik onun müqəddəs caydın çıxıb, dəb qılalmay, qolları arqılıq, işarət qılıb məqsini büldürgəliğidin, onun müqəddəs cayda birər qayıbanı aləməti köyəliğini çüyəndi. Zəkəriya, ibadət xanındaki növətçilik müddəti toşuşu biləllə, öyü qaytdı. Dərvəqə, uzun ötməy, Onun ayalı Elizabet hamıldar bulup, 5 ойғыча талатузгі чықмеді. О, әмді Рәббі маңы яқшылық қылып, мені халайық олды да номыстың құтқызды, деді. Елизабет хамылдар болып, 6 ай болғанда, Худа Пәрішті Джабраилні Джалия үлкісідікі Насире деген шәерге Мәрьям ісімлік бір қызының қешіғі әвәтті. Мәрьям білен, Давуд патшаның әуладыны болған Юсіпнің кейі ішкізілген еді. Джабраил Мәрьямны алдығы беріп, «Салам саңа! Хей, Худаның шәптігі мүйәсәр болған қыз! Рәббім саңа ярдыр!» деді. Бұныңдың бәк тәптіріп кеткен Мәрьям, «Бұ сөзләнің мәнісі немеду» деп ойлады. Джабраил оныңға, «Хей, Мәрьям, қоқмығын! Сән Худаның шәптігі еріштің!» Хамылдар болып, бір оғыл туғы сән. Ісіміні Әйса қойғын. О, ұлық болуды. Ұлық Худа, оны оғылым деп атайды. Пәрвердігар Худа оны әждауды патша Давудтың тәқтіге отырғызды. О, Яқыптың жәмәті болған Исраилланың мәңгі патшайы болуды. Оның патшалығы чәксіздір, деді. Мен тихи қыз тұсам, бұ қандақ мүмкін болсын, деп сорды Мәрьям пәріштедін. Худаның мүкәддәс рухи сенің вүжудыңға түшіді. Ұлық Худаның күч күдіріті саңы сайы болып, екілішіді. Шыңа, сәндің тұғылдыған мүкәддәс пәрзент Худаның оғли, деп атылыды. Тұққының Елизабетқа қара, кішіле оны тұғмаз дәйтті. О, хазыр шүнчі яшынып қаған босы мұн, оның оғылғы қосақ көтігініге 6 ай боп қалды. Чүнкі, Худа қыламайдыған, еш қандақ іш йоқ, деді Джабраил. Мән Худаның қызметігі тәйір мән, дегініңіздәк босын, деді Мәрьям. Шының білән, Джабраил оның енідін кәтті. Узун өтмей, Мәрьям алдыраш олғы чықып, Яхудия өлкісінің тағылық райондыки бір шәргі бады. У еді Зәкәрияның үйігі кіріп, Елизабетқы салам бәді. Елизабет Мәрьямның салымыны аңлығанда, қосығыдыки боғақ сәкіреп кетті. Елизабет мүкәддәс рухқы чөміп, юқры аваз білән мұндақ деді. Аялла ішіде ән бәхітлік аял сән. Қосығындыки боғақ му бәхітлік тұр. Рәббімнің аңсы бол сүптің білән, мені юқлап келісінге мұнасып әмәсмен. Салымын құлымығы кіргенде, қосығымдыки боғақ сөйініп сәкіреп кетті. Сән, Худа маңы бәген вәдісіні, жәзмен әмәлгі ашырды деп ішен кәшке, нәә қадар бәқтлік сән. Мәрьям мұ құш болып, мұндақ деді. Қалбімдің ұлғылаймен Рәббімні, құтқыз үшін Худа, Қылды құрсен ділімні, яд әтті ұ, мәндәк әрзімәс бір құлыны. Әвладтың әвлад күші бәқтлік деп, атылар мән шындың бері, чүнкі қадыр Худа, мән үчін яратты ұлық ішлағаны. Мүкәддәстір ұның нами, мейір шәпқат қылар ұ, ұқлас мәнләге әвладтың әвлад күші. Күшлік қолыны созып тармар қылды, елі мікірлі тәкәбірланы. Тәқтідін шүрді о, күшлік өкімдарланы. Көтірді әрзімәсләнің қәттіні. Сорғалырны бәді ихтияжлықлаға, құрық қол қайтуды, Худаға ихтиясыз біз деп қарыған байланы. Қылған вәдісіні есіді тұтып, біз Исраиллаға рәхім қылды. Чүнкі о, әждадымыз Ибраим һәм оның әвладтырға, әвладыңға мәңгі мейір шәпқат көстімен деп вәді қыған еді. Мәрьям Елизабетнің енінде 3 айдақ тұрып, өз үйге қайтты. Елизабетнің ай күні тошып, бір оғыл туды. Худаның оныңға шүнчі қатты мейір шәпқат көрсәткәнлігін аңлаған қолым қошынлары, Вә ұртықалыры оның білән бірлікті қошалық күчімді. Бұ вақ тұғылып, 8 күн болғанда ұрық тұққалла келіп, балының қәтнісіні қіліп, оныңға Зәкәрия деп, атысыны ұсымыны қоймақшы болышты. Бірақ онысы, «Яқ, ісімі Яхья болсын», деді. «Бомайды, ұрық жәмәтіңіз ішіде бұнда ұсымдікілер йоққу», дейшті ұрық тұққалла қарсы тұрып. Ондың, ұла балының атысыдың, пәрзендігі немі ісім қойшыны қалайдығалығыны, ишарет білен сорашты. Зәкәрия бір парчы тақтайыны әкелдіріп, ісімі Яхья болсын деп язды. Көпчілік ин тайын хайран келішті. Дәл шу чағда Зәкәрия қайты зуанғы келіп, Худаға мәтхия оқышқы башылды. Көпчілік Худаның бұ мөжесіні көріп, әйменіп кәтті. Бұл хәвә Яхудия өлкісінің тауылық районларға тарқалды. Бұ іштің хәвәр тапқышыла, «Бұ бала кәлгісіде қандақ адам бола», деп ойлашты. Чүнкі Худаның күч құдіреті оныңға яр еді. Ондын, Яхьяның отсы Зәкәрия мұқаддәс ұраққы көміп, Худаның вәйісін еткізіп, мұндақ деді. Пәрвердігар, яны Исраилла итқатлып кәген Худаға мәтиіле оқылсын. Чүнкі, о шапа әт қылып, халқыны құтқызды. О, ұлық пәйғамбәрлері арқылық вәді қығыны дәк, бізні дүшмәлеріміздің вә яман көгәлләдің құтқызыш үчін қызметкары болған патша Давудның әуладыдың бір күшлік құтқызғычы тіліді. Әждатларымызға ілтипат әйләп, мұқәддәс әхтісіні есігі алды. О, әждадымыз Ибраимға, мән әвладларыңны düşmənlərdən qutquzuman və ulanı ömür boyu öz aldımda ixlasmənlik və haqqoniylik bilan düşmənlərdən qorxmay mənga ibadat qıldığın qılımın deyə qəsəm bəgən. Sonu kəsək, hey balam, sən mə ulu xudanın peyğəmbəri deyə atılısan. Rəbbimizin yolunu təyyarlaş üçün hazırlığı ki bolisən. Onun xalqigə günahlarınla keçirim qılınıb qutquzsilə dəb uxdırısən. Çünki xudayimiz şəbqətlik və rəhimdildur. O, əriştin tan şəpiğini ilib kelər bizgə. O, nurni çaçar, qaranğılıq və ölüm kürəngisi ilikidə yaşavatqallığa. Başla bizləni amanlık yoluğa. Яхья күндін күнге чоң болып, рухи жәхеттен етіліп қалды. О, Исраил жамаиты алды да, Худауның қызметінің қылышыны башлығы ке, чөлләді, яшап келді.